Azatlık Radyosu söylüyor.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Kurban Bayramı. Din boyunca onun ictimai ahlaki mağnası.
Muhammed Resulullah.
Assalamu alaykum, hurmatli din qardaşları. Qurban gayiti hem bayram qutlu bolsun. Bu günlerini Marokko'dan alıp Indoneziyaga qədər suzulgan 1.5 milyard deb hesablangan musulman dünyasında Мәшит манараларыннан азан яңгырый. Мүсілманнарны бәйрәм намазына шақыра. Халық шағиры Туқай сүзләр бәйткәндә бәйрәм рухы хүкім сүрә. Мүсілман дөньясында гына түгел, Финляндияда, Америка Кушма штатларында, Европа илләрендә яшәүче безнең татар башкортларда, Түркістанлы кардәшләребездә, ата-бабаларыбызның ғұрыф-ғәдәтенчә Құрбан бәйрәмен билгеләп үтәләр. Намазларға бәйрәм табынына жилалар. Әлбәттә, бәйрәм көннәрендә бер кем дә эшкә чыкмый. Илебездә бәйрәмне хөрмәл үткәрә алмасагыз да, чөнки совет канунлары моңа юл куймыйлар, шулай да йөрәкләрдәге бәйрәм хисен бер кем дә тыя алмый. Туқайыбыз әйтмешли, һеч берәүнең уйларын икенче берәү бикләп куя алмас. Үз теләгендә нык торучыны бер кем дә өметсез итә алмас. Бәйрәм рухын тыштан үзегез теләгәнчә күрсәтә алмасагыз да, сезнең ичегезгә партия һәм КГБ функционерлары керә алмас. Күңелегездә генә булса да, халкыбызның мең еллык йоласыннан айрылмагыз. Совет Конституциясе дини йолаларны үтәү хакын бирә. Корбан бәйрәме безнең һәм дини, һәм милли йолага әйләнгән, халыклашкан. Шуңа күрә канун биргәнне функционерлардан алдыртырга ярамый. Валлаһи галәм бис сәбәп. Алла гына дөреслекне белә. Алла гына ялгышмый. Без гынахкар бәндәләр Алланың хикмәтен белеп бетерә алмыйбыз. Шулай да җирдәге күп нәрсәләр мөселманнарның үзләренә бәйле. Күп нәрсәләр кешенең үз ихтиярында. Ата-бабаларыбызның мең еллык дини йолаларын хөрмәт итү, аларны балаларыбызга, яшьләребезгә мирас итеп бирү мәсьәләсе дә совет шартларында кыен булса да, үз тырышлыгыбызга, үзебезне үзебез хөрмәт итә белүгә бәйләнгән. Инде советта да хәзер намаз укыган һәм корбан чалган өчен кешеләрне сталинизм заманындагы кебек мәхкәмәсез нисез төрмәләргә япмый торганнардыр. Әлбәттә, читтән торып акыл өйрәтү җиңелрәк дип әйтерсез. Хаклысыз, вазгыятьне сез яхшырак беләсез. Ничек кенә булмасын, сезне Корбан байрамы белән котлыйбыз. Хак тагаледән сезләргә озын гомерләр, исән саулык, муллык һәм иминлек телибез. Thank you.
Dostlarım təbrik itəmin Məcid bilən, Quran bilən Şadlanıb təkbir etdən Mungu avuz təkbir
Құрбан байрамы да, никах туйы, сүннәт туйы кебек халқыбызның мин йылдан бирле кулланышта булган яхшы бер гырф-гадәте. Әмма ислам дине буенча мөминнәргә бер фарыздыр. Құрбан байрамының мәгънәсе тик бер байрам аш-су сыенда гына түгел. Аның Аллага шану белән бәйләнгән иҗтимагый мәгънәсе һәм вазифасы бар. Құрбан чалу һәм бәйрәм итү йоласы аркылы ислам дине мөэминнәрдә җәмгыяттәге зәгыйфләрнең, ярдәмсезләрнең хәлен аңлау, алар хакында кайгырту тойгысын уятырга тиеш. Корбан чалу, кайберәүләр уйлаганча, Алла хөрмәтенә кан чыгару, аны туфракка сеңдерү өчен кертелгән гореф-гадәт кенә түгел. Аның чын мәгънәсе ислам буенча диндар кешедә шәфкать, мәрхәмәт Иҗтимагый гаделлек туйгысын камиллаштыру, аның бәгърен нишкәртү максатына кайтып кала. Мөминне рухи яктан яңарта, мусылман җәмгыятендә төзек иҗтимагый шартлар тудыру буенча һәр диндар кешегә әхлаки вазифа куя. Корбан бәйрәме көннәрендә ятимнәрне, гарипләрне, ярдәмсез калган карт кешеләрне онытмагыз. Корбан Аш-су сыенда сафа күрү өчен түгел, әнә шуларны искә алу өчен чалына. Тукайдан: Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәр бер кеше хайран бүген. Уйный сазым да бәйрәм киен. Бәйрәм бүген.
Qurban bayramı kutlu bulsun. Hazır Qurban bayramı ungayı bilen klassikimiz Fatiha Mirhan'ın Ul Üksüz Balaşul isimli hikayesin okup çıkabız.
Ul Üksüz Balaşul Gayet günü min işik aldına yana kiyimlerimle kiyinip çıktım. Külmek, kelepuş, hemşitiklerim güne tügül. Minim kazakiyim de ör yana. Шушы гаеткә генә тектерелгән казаки иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Алар да бүген яңа киемнәр киенгәннәр. Үзләренчә купшланганнар, матурланышканнар иде. Бары бер генә, бер кечкенә генә малай бүген безнең шикелле киенмәгән. үзінің һәр вақыттағы іске кимендәйді. Бу малай былтыр атанасы үлгәнліктән бұйыл біреудә хызмәт итеп тұрған асырау малай Нұрый. Біз ойнарға тұтындық. Ат-ат ойнадық, пароход-пароход ойнадық. Бу ойнардан туйғаш сабан туйы атлары болып, чабышып қарамақшы болдық. Мен яланаяқ вақытта бек шебер егіре. Сабан туйы атлары болып ойнағанда һәр вақытта бірінші болып келейдім. Ләкин бу юлда алай болмады. Минем үкшәле яңа читекләрем, үзләренең авырлыклары, уңайсызлыклары белән миңа беренче килергә ирек бирмәделәр. Һәр вакыт беренче килергә ирәнгәнгә күрә, Нуриның мине узуы минем кайфымны җибәрде. Мин шул кайфсызлыгымны бераз киметер өчен иптәшләргә карабрак. Миңа читекләрем генә уңайсызладылар. Булмаса, мин Нурины уздырмыйдыр идем дип сөйләнергә тотындым. Нұры өзінің ұзуын бұлай жилге жіберіге риза болмады. Ұзғаш ұзған енді, шетеклерің ұңайсызрақ бұлғаш, аларыны салып шабыш едіңсің. Нұрының бұлай мақтануы, менім ашуымны кетіре башлады. Өзіңнің яңа шетегің болмағаш, шулай деген боласың енді. Менекі шеккілі яңа шетеклерің болса, сен де ялыны яқ шабышмас едің, бәйрәм күнні кеп ерге шетегің де ек бет сенің бешараның дейм. Минем бу сүзләрне башка шитекле малайлар да эләктереп киттләр. Үзенең шитеге булмагач, байрам көне дә ялына як йөри, ә үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Аның әле юнлы кәләпүше дә юк, ә үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Без, яңа киемле малайлар, Нурыны инде бик чынлап мыскылларга тотындык. Ул әвәл, байлыгыз белән мактанмагыз, байлык бер айлык ул дип безгә каршы торып караса да, Эш сурға кеткәш туқтады. Біраз шеткерәк кетіп, бір қимаға сүйелді дә, бір сөзді дәшмейше, көзләрін әлдән ішік кіне мүлдіретіп, бізге қарап тұра башлады. Біз хаман туқтамадық, аны мысқылыта бердік. Ол хаман бір сөзді дәшмейше, сүйелген жерін дә тұра берді. Аның бұлай сөзсіз тұруы мен ақшамады. Мен аның ашуын кетірір үшін, «Эй, бітләш!» деп қышқырып жібердім. Бу сүздән аның күзенең мөлдерәүләре тагы да куәтләнеп китте. Ул минем шушы сүземне генә көтеп торган шикелле кинәт кенә коймага таба әйләнде, йөзен койманың бер тактасында сөйде дә кычкырып елап җибәрде. Мин үксез бала шул. Әти әнием булса, минем дә шитек кәвешем булыр иде. Без мыскыллаучы балалар, Нуры елап җибәргәч, тыптын калдык. Берәр минут сүзсіз тынсыз ғына бір-біребізді көзлерімізге қараштық. Аннан соң Нұрыға қарадық, аннан соң тағы бір-біребізге қараштық. Арадан бір малай, өксіз баланы Николай ренжітесіз деп қышқырды да, өзі біздің түркімімізден шеткерек кетті. Өзінде мысқылдаштың бетәлі деп біз ол малайға табайландық, аннан соң тағы Нұрыға қарадық. Ол хаман жүзін қимаға сүйеген халда тұра. Инде кышкырып еламаса да, аның ишенең силкинешеннән һаман әле йылы икәнлеге белмәйде. Мин дә малайлар төркеменнән читкәрәк киттем. Бу вакытта минем йөрәгемне әллә нәрсә тырнаган шикелле итә башлады. Нуры миңа шиксез, шамасыз кызганыч тоела башлады. Аның мин үксез бала шул дип кышкырып елап җибәргән тавышы минем колакларым төбендә Хаманнан хаман яңғырап тұра шекілі болды. Мен өксіз бала шул. Әгер ол өксіз бала болмаса, аның да яңа жетіклері болыр еді. Әгер ол өксіз фәқир бала болмаса, біз аны бұлай мысқыл ете алмас едік. Әгер ол өксіз бала болмаса, бұлай қимаға юсын сүйеп еламас еді. Ол өксіз бала шул.
Azatlık Radyosu söylüyor.